Dobrý den, milé kolegyně a vážení kolegové. Dovolte mi, abych vás přivítala při sledování druhého videa, které jsem natočila k mému seriálu, který věnuje rekodifikaci práva a máte ho k dispozici na portále. Doporučuji vám tedy, abyste si vzali část číslo 3, která se jmenuje Nové termíny úvěr, zápůjčka, výpůjčka a současně část číslo 4, Nové termíny výprosa, nájem a taky závdavek. K části třetí. Zde se tedy objevuje termín úvěr. Úvěr jako takový máme v novém občanském zákoníku v paragrafu 2395 až 2400. Může se nám to stát hodně, hodně kratoučké. Co je nové? Termíny máme nové, to znamená dříve věřitel a dlužník se nyní jmenuje úvěrující a úvěrovaný. Na to si budeme se tedy zvyknout, tak to budou vypadat smlouvy, které budou zhotoveny v roce 2014. Takže úvěrující, úvěrovaný a k tomu máme úvěr. Zůstává nám zákon o spotřebitelském úvěru, zákon 145 z roku 2010, jinak nám prakticky všechno přešlo pod úpravu v novém občanském zákoníku. Možná by bylo dobré k tomu ještě říct, že tedy tady vlastně úvěr znamená, že úvěrující se zavazuje poskytnout tomu úvěrovanému na jeho požádání peněžní prostředky. Takže zásadně peněžní prostředky. Je tam vždycky úvěr a je to na požádání. To znamená, když se přineseme do účetnictví, tak my účtujeme o závazku, zatímco máme tedy závazek tomu úvěru. Zatímco, když jsme u té půjčky, tak ta půjčka znamená, když to máme tedy za chviličku, půjčka versus výpůjčka, tam je to přímo to poskytnutí těch peněz. Čili abyste si uvědomili, že když mám úvěrovou smlouvu, tak to ještě vůbec neznamená, že tedy šly nějaké peníze. Pasáž, která se týká úroku z prodlení, tak ta byla přesunuta do paragrafu 1802, až 1806 a tady tuto pasáž vlastně využíváme k tomu, abychom zjistili, jaké že tedy ty úroky máme platit. A je zde uvedeno, že za prvé jsou to ty úroky, které si sjednali mezi sebou ve smlouvě. A za druhé, pokud si úroky nesjednali, tak jsou to úroky podle zvláštního právního předpisu, stanovené právním předpisem. A k tomuto jsem vám připravila článek, který se jmenuje Úroky z prodlení v roce 2014. Chtěla bych tomu říct, že samozřejmě došlo ke zrušení dřívějšího nařízení vlády, které se vztahovalo ke starému občanskému zákoníku. A je to nařízení vlády 142 z roku 1994, logicky, se starým občanským zákoníkem, ztratilo platnost i toto nařízení a máme nové nařízení. A toto nařízení má číslo 351 sbírky, kde najdete také ty úroky z prodlení. A v podstatě by se dalo říct, že situace je velice podobná situaci, kterou jsme znali už od loňského července 2013. Ale je docela možné, že jste žádné úroky z prodlení nepočítali a že vám to úplně uniklo. Takže zaprvé bych chtěla říct, že ta sazba těch úroků, které se tam počítají, je tedy repo sazba vyhlášená Českou národní bankou k prvnímu dní příslušného pololetí, kdy k tomu prodlení došlo. Takže když prodlení dojde v únoru 2014, tak to bude repo sazba platná k 1.1.2014. No a ta v našem případě je třeba žádná celá 0,5%. A ta se zvyšuje od 1.1.2014, stejně tak, jak tomu bylo dříve, o 8%. Takže ten výsledný úrok je v podstatě 8,05%. A celou dobu se nemění. To bylo kdysi dříve a teď už je to tak, že se celou dobu nemění. To znamená, když někdo padne do prodlení v únoru 2014 a budeme to dlužit 3 roky, tak stále to budu úročit sazbou 8,05%, bez ohledu na to, že se repo sazba v tom průběhu toho, kdy mi ten dlužník neplatí, mohla nějakým způsobem vlnit, mohla se snižovat, mohla se zvyšovat. Čili to je tedy tato sazba. Co je tady dále nového, a také to není nové od 1.1.2014, ale již od toho července loňského roku, že máte právo požadovat takzvanou část určitého paušálu za to, že se vlastně vůbec zabýváte tím, že ten dlužník vám neplatí, dostal zboží, službu, ještě vám neplatí, tak za to je stanovená paušální sazba 1200 korun. To znamená, kromě těch úroků z prodlení máte nárok na 1200 korun. A ještě bych se ráda zabývala tím, co je vlastně první den prodlení a co je poslední den prodlení. Najdete to všechno v tom článku, který je tady na portále. Takže prvním dnem prodlení je samozřejmě den následující po splatnosti. Takže jestli vám mám platit 11. února a nezaplatím, zaplatím 12. února, tak to je první den prodlení. A co je poslední den toho prodlení? Tak to je samozřejmě ten den, kdy zaplatí. Takže když zaplatím 13. února, první den prodlení je 12. února a poslední den je 13. února. Takže jsou to dva dny prodlení. Samozřejmě s tímto byste se pravděpodobně nepřepočítávali, ale jenom pro přesnost. A máte tam uvedený i judikát, který odkazuje na to, že takto by to mělo být správně. Protože v některé literatuře se to počítání toho začátku a toho konce objevují jinak. Samozřejmě z pohledu určité významnosti to asi až tak roli nehraje. Takže to jsme tedy u úroku z prodlení, které navazují na to samotné ujednání o úvěru. A kde vlastně ten úvěr nalézáme, musíme si uvědomit, že odlišujeme. Když byste se podívali do vzorové rozvahy, anebo byste se podívali do přílohy k vyhlášce podnikatelské, tak tam naleznete bankovní úvěry, samozřejmě krátkodobé nebo dlouhodobé. Krátkodobý úvěr je většinou v třídě 2 a dlouhodobý úvěr je většinou v třídě 4. Ty bankovní úvěry máme na samostatných řádcích rozvahy. Kdyby to byl tedy úvěr, že já dlužím nějaké osobě, která je se mnou spojena, buď pod podstatným vlivem nebo rozhodujícím vlivem, tak se dostávám teď do závazku na skupině 3.6, který je vykazovaný také na samostatných řádcích rozvah. No a pokud to bude naprosto třetí osoba, tak se budeme dostávat zase na další jiné řádky rozvahy a bude to ve skupině 3.7, anebo to bude ve skupině 4.7, podle toho, jestli to bude krátkodobé nebo dlouhodobé. Takže kdybych to ještě jednou zhrnula, na úvěru se prakticky nic nezměnilo. Úvěr znamená příslib peněz. Není to tedy až ten tok peněz, stačí, že už je to ten příslib peněz, to je pro nás, myslím si, docela důležité. Je tam vždycky úrok, no a váže se na to tedy ten příslušný úrok z prodlení. No a ještě zopakuji, že tedy ty strany se jmenují uvěrující, to je ten, kdo poskytuje, a uvěrovaný, to je ten, kdo přijímá. To je tedy úvěru. Prakticky na stejné straně máme problematiku, která se týká zápůjčky, dříve půjčky. Ta problematika je prakticky totožná, jako bylo dosud, jenom máme nové termíny, to znamená, nemáme už věřitel a dlužník, to vlastně bylo úplně stejné u toho úvěru a u té půjčky. Dneska máme nové termíny. U zápůjčky, dříve půjčky, máme zápůjčitel a vydlužitel. Zápůjčitel je ten, kdo půjčuje, vydlužitel je ten, kdo si půjčil. Takže to jsou tedy nové termíny. A co je vlastně tady hodně důležité, že tou zápůjčkou se vlastně přenechávají třeba ty peníze. To znamená, je to přenechání těch peněz. Podle mého názoru není dobře i dříve, když jste v praxi měli smlouvu o půjčce, kde bylo uvedeno jakoby nějaký závazek, že zaplatíte třeba milion. Podle mě ta půjčka je o tom, přenechávám 500 000 korun dneska a za další měsíc přenechávám 500 000 ten den, co bude za ten daný měsíc. Tady to není na rozdíl od toho úvěru, jakoby ten příslib, to zavázání. Tady je to samotné přenechání. To znamená, o zápůjčce mohu mluvit tehdy, když opravdu došlo k přenechání. A to tedy buď peněz, anebo věci stejného druhu. Ale tohle není nové, tohle v podstatě jsme znali už dříve. Takže kdybychom šli do té terminologie, zápůjčitel přenechá vydlužiteli zastupitelnou věc, aby si ji užil podle libosti v čase a vrátil věc stejného druhu. A mohou to být tedy peníze. Takže objevuje se tady termín zastupitelná věc. Zastupitelná věc znamená, že mi nemusí být vrácená ta stejná věc. Takže může to být třeba hromada písku, nebo může to být paleta cukru, nebo to může být 10 cenných papírů společnosti ABC. A samozřejmě také to mohou být peníze. Čili předpokládá se, že je to zastupitelná věc, ne ta táž totožná, ale vlastně ta, která je srovnatelná nebo stejná, ale není to úplně ta stejný konkrétní druh. V tom je vlastně ta pointa, jakoby té půjčky. A co ještě důležité u půjčky, že u půjčky prakticky dochází k přechodu vlastnického práva. A u té peněžité ještě navíc máme napsáno, že tedy lze sjednat úroky, a u nepeněžité zápůjčky můžete sjednat, že se vám vrátí přiměřené množství té zastupitelné věci. Takže když by to byla třeba ta paleta cukru, tak dostanu navíc ještě 10 kg cukru. A ty úroky jde sjednat i u půjčky zápůjčky nově, platu se cenných papírů. Takže to je v podstatě rozdíl mezi úvěrem a zápůjčkou. Ta problematika není pro nás nová, je to prakticky beze změny. Další termín, který se tady objevuje, v podstatě další dva termíny, které se nám tady objevují, je tedy výpůjčka a výprosa. Takže výpůjčku mám v části 3 a výprosu mám v části 4. Ta výpůjčka sama o sobě také není nová, jen tady máme nové termíny. To znamená, ten, kdo poskytuje tu věc, je půjčitel a ten, kdo si vlastně jakoby vypůjčuje ten věc, tak je výpůjčitel. Ještě v loňském roce jsme znali jenom věřitel dlužník. A lze předpokládat, že tady bude nějaká doba nebo nějaký účel. Velice často se objevuje pro vysvětlení věc sekačka, takže i já si dovolím zůstat u termínu sekačka. A jde o to, že já poskytnu sousedovi sekačku na dobu jednoho týdne, například, to znamená, je tam ta doba, anebo mu ji poskytnu na to, aby si posekl zahradu. Takže je to vlastně dáno tím účelem. Jakmile poseče zahradu, tak by mi měl vrátit. Co je tady pro nás docela důležité, protože termín výpůjčka se objevoval, tedy v podnikatelských stazích, objevoval se i u veřejného sektoru, například mezi obcí a jejich příspěvkovou organizací se majetek někdy vypůjčuje, takže známe tento termín velmi dobře. A je tady nově dopsáno, že náklady s užíváním věcí nese výpůjčitel. Je to konkrétně v paragrafu 2199. Ale jinak bych řekla, že se na tom prakticky nic nemění. Možná v tom porovnání s termínem, který se nám může zdát nový. A to je termín výprosa. Tento termín se nám opravdu zdá nový, ale on nový není. Je to tedy staronové, měli jsme to tady vždycky. A je to vlastně situace, kdy já přenechávám bezplatně věc k užívání, a není tam určena ani doba, ani účel. V podstatě ten výprosník, jak jsou tady ty termíny, půjčitel a výprosník, tak on je závislý na moji libovůli, už ta výprosa, jakože on si něco vyprosil, znamená je odkázán na to, co já řeknu. Jo? To znamená, jak dle libosti můžu požadovat vrácení. Vrátíme se zase na tu zahradu, představme si, že mám traktor a dvě sekačky. A pravděpodobně, že budu potřebovat tu druhou, tu bez toho náhonu, je hodně malá. A protože můj soused nemá vůbec nic, tak on si jakoby vyprosí, abych mu ji půjčila. A já tu druhou mu půjčím a vypůjčím a neříkám k tomu vůbec nic. Je to správně, že ji jako dám do té výprosy. A v okamžiku, kdyby se mi pokazil i traktor, i sekačka s náhonem, tak já prostě můžu přijít tomu sousedovi a říct libovolně, ať mi ji vrátí. Není tady ujednání, stejně jako u výpůjčky, o tom, že tedy se hradí ty náklady s tím užíváním. Kdybychom se dostali, že bychom se dostali do toho účetnictví, do toho podnikatelského sektoru nebo i jiných sektorů, tak si myslím, že se nově můžeme setkat s výprosou a považovala bych za logické, že to ujednání o těch nákladech budeme aplikovat také. Nicméně to tady není. Čili je to nový termín, patří jakoby vedle sebe, to znamená výpůjčka, to, co známe, já si to vypůjčím, tam účel, tam doba, je to bezplatné. A proti tomu výprosa, to výprosa, on si to vyprosil. Zase je to bezplatné, ale je to bez jakékoliv lhůty, bez jakéhokoliv dalšího sjednání. A já mám to právo kdykoliv si pro to přijít. No a jako další, co se tady objevuje, je termín nájem, je v paragrafu 2202 až 2331. Já si myslím, že to není už vůbec nic nového, takže budeme to brát jako opakování. Na jedné straně je pronajímatel, na druhé straně je nájemce, takže ani tyto termíny pro nás nejsou nové. A je to vlastně přenechání věci k dočasnému užívání a platí se tady nájem. Ten, kdo si to pronajal, tak se musí chovat s péčí žádného hospodáře. No a co se pronajímá? Tak buď věc zužívatelná, to jsou zase výrazy nového občanského zákoníku, zužívatelná a nezužívatelná. Ta zužívatelná je jako, že se spotřebovává. No a ta nezužívatelná, tak to bude asi častější, je to třeba, já nevím, ten traktor nebo kopírka, nebo cokoliv dalšího, auto. To znamená, je to nezužívatelná. Musí se mi vrátit ta stejná věc, ona se prostě nedá spotřebovat, nedá se dát vrátit jiný typ auta. Je tady samozřejmě napsáno, že běžnou úpravu provádí nájemce, pokud se s ní nezavázal pronajímatel. Tady se můžeme dostat do problému, samozřejmě, co to je, ta běžná údržba, takže by bylo vhodné napsat si to tedy do smlouvy. A ostatní údržbu provádí pronajímatel. Ledaže by se k tomu nájemce zavázal. Ještě bych tady ráda řekla, že je-li věc ve veřejném seznamu, to znamená, to je například katastr nemovitostí, tak když si pronajmu budovu, tak se může do toho veřejného seznamu na návrh vlastníka nebo s jeho souhlasem napsat ten nájemní vztah. No a samozřejmě tady také platí, že s předchozím souhlasem má právo nájemce provést změnu na svůj náklad a dojde-li k zhodnocení věci, pronajímatel se s nájemcem vyrovná podle míry zhodnocení. Toto jsou ty naše příklady, které se tam objevují u mě jako technické zhodnocení a to je situace, kdy já jsem v nájmu a provedu tam technické zhodnocení, to znamená, musím zaplatit, musím mít souhlas na to, abych to mohla zavést do účetnictví a abych mohla začít účetně i daňově odepisovat. No a speciálně tam mám příklad i na ukončení nájmu a tam je právě jednoznačně napsáno, že dojde-li ke zhodnocení věci, tak se musí mezi sebou vyrovnat. To je typické pro případy, kdy odejde ten nájemce z těch prostor, ale to taky není nic nového, to jsme tam měli už dříve. Co se tady objevuje jako podkapitoly, tak samostatně ujednaný například nájem domu bytu, nájem prostoru sloužícího podnikání, pronájem věcí movitých, nájem dopravního prostředku ubytování a je tady také definovaný byt. Takže to byl tedy nájem. A k tomu nájmu, který jsme znali, nám tady přibyl nově pacht. A pacht si myslím, že je také vlastně staronový název, protože něco jako pachtovné jsme určitě slyšeli. A objevuje se to tady nově proto, že my jsme dříve nerozlišovali, jestli si to pronajal jenom v prostém užívání, jako třeba ten automobil, anebo jestli si to pronajal s tím, že vlastně může do toho vložit svůj a svoji píli a nějakým způsobem užívat plody toho nájmu. A to je právě pacht. To znamená, když tedy to není jenom to prosté pronajmutí, ale vlastně to, co si pronajmu, mi slouží k tomu, abych tam zapojila to svoje know-how, to, co mám jakoby uvnitř, tak se dostáváme do toho pachtu. No a proto, to znamená, mohu si brát i ty plody a užitky. Jo? To znamená, kdybychom si to představili na obyčejné zahradě, tam, když tak někdo bude chtít pořádat nějakou zábavu, nějaké technoparty, tak to je ten obyčejný nájem, že si prostane tu, pronajme tu prostoru a udělá tam nějaký stán a udělá tam prostě tady tuhle nějakou zábavu. Ale v okamžiku, kdy já si pronajmu tu zahradu a budu chtít používat ty plody a užitky a budu tam třeba pěstovat brambory a ty prostě budou moje, tak to už je pach. To znamená, že všechny nájmy, které budou nějak přináležet k dřívějším družstvům anebo jiným podnikům, které, kde dneska jsou ty nájmy těch polí, a tady u nás na Hané je spoustu pronajatých polí, historicky byly, ke každému domu patřily pola, tak tohle všechno budou pachty. A zcela určitě se taky stane pachtem, pacht obchodního závodu, dříve nájem podniku, takže to bude zcela určitě taky pacht. A prosím vás, budeme se pravděpodobně dostávat do problému, ale já bych to přinechala spíše právníkům a nelámala bych si z našeho pohledu nad tím hlavu. Jestli něco pacht je, anebo to pacht není, jako když si představíme třeba asfaltovou plochu a tady budou nějaké závory s tím, že je to jako parkoviště, tak se můžeme samozřejmě dohadovat, jestli je to nájem, nebo jestli je to pacht. Já bych tady tohle dohadování nechala jako těm právníkům a doporučila bych, abychom jako doteď vlastně šli tou cestou, že když uvidím pacht obchodního závodu, tak se do toho nebudu zapojovat tím, že řeknu, ale to je jenom nájem tady nějaké budovy a prostě budu to brát a účtovat jako pacht obchodního závodu. A se opačně, když mi tady někdo napíše nájem asfaltové plochy, tak prostě to budu brát jako nájem. Takže to je tedy ten pacht a to hlavní je, že se tam tady berou ty plody a užitky a ten propachtovatel a ten pachtýř, to jsou ty nové termíny, to znamená, že ten pachtýř tam zapojuje ten a tu píli a vlastně bere si ty plody a užitky. Takže to máme vedle sebe termín nájem a pacht. A jako poslední je závdavek, také termín nový, máme upravený v paragrafu 1808 až 1809. Hodně se dává vedle zálohy, že má v podstatě velice podobný charakter a také, když se na to podíváte, tak u nás v účetnictví byl zanesen na řádky, kde zálohy patří. Jako ten, jak se dá vůbec pochopit ten samotný závdavek, jak se dá nějak jako zařadit v té naší praxi, tak jeho charakteristické je, že se odevzdá nejpozději při uzavření smlouvy. To znamená, samozřejmě může dříve, ale nejpozději při uzavření smlouvy. Je to jakési potvrzení, že došlo k tomu uzavření smlouvy a to znamená, že z toho se vlastně odvíjí ta jeho role. Znamená, jako stává se to důkazem, když mám ten závdavek, tak je to důkazem toho, že se tedy ta smlouva uzavřela. Je to určité zajištění, protože zase ten, kdo vlastně získal ten závdavek, tak má určitou jistotu, že tedy kdyby ten, kdo ho poskytl, neplnil, odstoupil od smlouvy, tak on má právo si ten závdavek nechat. Takže je tady to zajištění. Zase pro toho, kdo poskytl ten závazek, tak je to zajištění v tom smyslu, že kdyby neplnil ten, kdo přijmul ten závdavek, tak musí vrátit dvojnásobek. Ano, to znamená pro toho, kdo získal závdavek, ten si ho může nechat, když dojde k porušení kontraktu, a pro toho, kdo poskytl, tak on má právo získat dvojnásobek. No a tady je i ta role určitá jakoby penální. Jo? No a to zajištění souvisí s tou penální roli. Takže důkazní, zajišťovací a penální role. A vzniká tady ale samozřejmě spousta nejasností. Ta forma může být jako i nepeněžitá, nejenom peněžitá, ale i nepeněžitá. A co tu tak nějak jako úplně absentuje situace, že ten závrat by v podstatě měl být vrácen. By měl být vrácen. To se tady vlastně jako nikde neuvádí. Ale kdybychom si to tedy představili, že já ho mám vrátit, tak se dostanu do situace, že by se mi to nemělo jako plést ze zálohu, protože zálohu obvykle započítávám naplnění, ale ten závdavek prakticky bych měla vrátit. Když si to představíme na nepeněžitém plnění, představme si, že máme nějaký kontrakt, že já chci vyrobit třeba nějakou skřínku na recepci do mojich kanceláří a poskytnu tomu, kdo mi to má vybudovat, jako důkaz k uzavření smlouvy mu poskytnu třeba velký plát kůže, který se jemu může nějakým způsobem hodit. Jako na důkaz toho kontraktu. Takže já mu poskytnu ten plát toho kůže. No a když se potom stane, že vlastně já od toho kontraktu nějakým způsobem odejdu, protože si to třeba rozmyslím, tak ten, kdo ten závravek přijmu, tak prakticky mu zůstává ten plát té kůže. Ale otázkou teďko je, jakým způsobem to vlastně budeme účtovat. To znamená, že já bych ten plat kůže měla na zásobách, na nějaké 112 a prakticky bych to posunula jakoby na zálohu, tak bych to převedla na zálohu na zboží, bych to přenesla na zálohu na zásoby, v tomhle tom případě na nějaký účet ze skupiny 101.5, třeba 151. A kdy dojde k tomu přechodu toho vlastnického práva? Kdy já vlastně přenechávám ten závratek té protistrany? To jsou takové skutečnosti, které už nejsou jakoby úplně jasné. A kdybychom to měli ve smlouvě popsat naprosto jasně, že v okamžiku, kdy já oznámím, že odstupuji, tak ten závazek přechází na něj, tak já samozřejmě v tomto okamžiku jakoby z té 151 odúčtuji ten závratek do nákladu. A on v tom okamžiku si zaúčtuje, že má kůži na účet 112 proti nějakému výnosu. A tady samozřejmě na to navazuje problematika DPH, protože kolem toho není vůbec jasno. Takže vy tady máte stanovisko naší specialistka na DPH, paní Olgy Hochmanové, která to konzultovala s dalšími. A v podstatě z toho, co vám tady říkám, jsme došli k závěru, že tedy závdavek má určitou roli jistiny, jo? Že má určitou roli odstupného a vlastně vycházíme z toho, že na to pohlížíme obdobně jako na kauci. Prosím vás, ale pokud si ten závdavek dáte spíše do role zálohy, to znamená, nebudete chtít to vrácení zpátky a započtete to potom vlastně na tu službu anebo na ten výrobek, který vyrábíte, tak tady potom samozřejmě to bude mít režim zálohy. Ale pokud tedy udržíte to v mezích toho závdavku, tak podle našeho názoru je to tedy bez DPH. A pokud vás více zajímá závdavek, tak jsem tady našla velice hezký článek o závdavku, který právě ukazuje na ty problémy s tou úpravou, že sice záměr je hezký, ale že to není příliš dotaženo, od paní doktorky Dany Ondrejové, která působí na právnické fakultě Masarykovy univerzity. Tak tolik tedy k novým termínům, které byly. Úvěr, zápůjčka, výpůjčka, výprosa, nájem, pak a závdavek. Já vám děkuji a budu se těšit na další díl videa. Mějte se hezky. Naschledanou.